Mă bucur că putem să ne bucurăm de prezența Cuvântului lui Dumnezeu, de prezența lui Hristos prin Cuvântul Său în viețile noastre. Aș vrea ca, deschizând Cuvântul Sfânt, să vedem felul minunat, tainic, cum Dumnezeu a condus istoria în așa fel încât planul de mântuire să se împlinească așa cum noi oamenii nu ne-am gândit. Pentru că atunci când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, vedem frumusețea planului de mântuire. Și bineînțeles, și când va veni veșnicia, vom descoperi cum Dumnezeu a condus lucrurile așa cum nu ne-am gândit noi niciodată. Pentru aceasta vă invit să deschidem Evanghelia lui Ioan la capitolul 11 și să citim de la versetul 45 până la versetul 57. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romani și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus despre el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acesta, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim. Și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu: ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Taina călăuzirii divine a lui Dumnezeu în istorie. Iubiți prieteni, când ne uităm la Evanghelia lui Ioan, descoperim o serie de minuni care s-au petrecut de la nunta din Cana Galilei până la această mare minune a învierii lui Lazar. De fapt, învierea lui Lazar stă ca o realitate pentru cele două grupuri pe care le descoperim la începutul acestui paragraf pe care l-am citit. În momentul în care Lazar este înviat, se produce schismă. Un grup se bucură că Lazar a fost înviat și se duc la sora lui Lazar, ce spune versetul 45. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în ei și îmi place să văd grupul acesta, că au văzut minunea Domnului Hristos, a învierii lui Lazar și au crezut în Domnul Iisus Hristos. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune în continuare așa: dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Învierea lui Lazar stă ca o realitate uimitoare pentru ambele grupe. Unii ajung să creadă prin această înviere în Iisus Hristos și să se bucure de prezența lui Iisus Hristos, însă alții, în loc să se bucure de această înviere, se duc să dea raportul, mai bine zis, nu neapărat să bucure, ci să aducă dezbinare în urma acestei învieri a lui Lazar. Observăm ceva, că de-a lungul timpului, prezența lui Iisus și minunile pe care Iisus le-a adus și le aduce provoacă dezbinare. Pentru unii provoacă dezbinare și pentru alții provoacă o mare bucurie. Unii se bucură și cred și se minunează și dau mărturie despre minunea pe care o face Iisus Hristos, dar alții, din păcate, dau înapoi și mai mult decât atât devin cârtitori. Sunt cele două categorii de oameni de la începutul lumii și până la sfârșit. Aceste două categorii nu se vor sfârși niciodată. Uitați-vă aici, primul grup spune așa că mulți au crezut în el. Asta ne spune ceva, că numărul adepților Domnului Hristos se înmulțesc. Ei au înțeles minunea. Și bineînțeles că această minune a trebuit să reveleze, să întărească autoritatea Domnului Hristos și în același timp slava Domnului Hristos între oameni și între ucenici. Mai mult decât atât, spune că această înviere a lui Lazar era de fapt spre slava lui Dumnezeu Și orice minune pe care a făcut-o Iisus Hristos era adusă spre slava lui Dumnezeu. Iar oamenii trebuiau să vadă prin minunile pe care Iisus le făcea, totul trebuia să fie adus spre slava lui Dumnezeu. Vedem și cel de-al doilea grup, al celor care s-au dus și de fapt l-au părât pe Domnul Iisus Hristos și este interesantă afirmația lor. Cel de-al doilea grup, le-au spus ce făcuse Iisus. Îmi place titlul acesta. Să știți că sună ca o prelegere și ca un ciclu de prelegeri. Le-au spus ce făcuse Iisus. Are și o evanghelizare extraordinară. Atunci când afli ce face Iisus, poți să fii pe de o parte vindecat, iar de cealaltă parte poți să fii dezbinat, nu împărțit. Spunând ce a făcut Iisus, dacă ne aducem aminte, ce s-a întâmplat în timpul lui Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul a fost ca înainte mergător al Domnului Iisus Hristos. A spus, eu sunt înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos. Cel ce vine după mine nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Iar Ioan a mers, a predicat cu putere împotriva moravurilor ușoare din timpul acela și a fost băgat la închisoare. Și vă aduceți aminte că în închisoare, când era Ioan la un moment dat, și-a adus aminte și a auzit că cineva este cineva pe care îl cheamă Iisus Hristos și face minuni, cu toate că el îl botezase pe Domnul Hristos. Și în deznădejdea lui, credința i-a slăbit acolo, în închisoare. Și el se aștepta să fie eliberat de Domnul Iisus Hristos, dar Domnul Hristos în clipa aceea n-a făcut niciun pas spre Iisus. Să vină, să le libereze cu puterea lui dumnezeiască și atunci credința lui Ioan a slăbit în închisoare. Ce a făcut Ioan în momentul acela? Vă aduceți aminte? Și a trimis ucenicii la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe dacă este El Mântuitorul sau Mesia sau dacă este altul, pentru că nu mai știa, era confuz Ioan. Și atunci ce le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor lui Ioan care vin la Domnul Iisus Hristos? Vreau să rămâneți lângă mine și ceea ce vedeți și ce auziți să vă duceți să-i spuneți lui Ioan acolo în închisoare. Au făcut lucrul acesta? Au făcut. Ucenicii au stat lângă Iisus Hristos, au văzut minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, au auzit cuvintele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și s-au dus și au mărturisit lui Ioan în închisoare toate aceste lucruri. Ce s-a întâmplat cu Ioan? Pentru că lucrurile pe care le făcea Iisus Hristos erau spre slava lui Dumnezeu și spre întărirea celor credincioși. Ce a făcut Ioan? Atunci când a auzit aceste lucruri, minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și cuvintele pe care le-au auzit ucenicii din partea Domnului Hristos, Ioan a fost întărit și a adus aminte de profețiile Vechiului Testament și a spus atunci, liniștit, într-adevăr, cel care face aceste lucruri este Mesia. Cel care face aceste lucruri este Iisus Hristos și după aceea n-a mai avut niciun dubiu în dreptul Domnului Iisus Hristos. Așa că minunile trebuie să aducă de fapt bucurie și să aducă slavă lui Dumnezeu și nu dezbinare. Gândiți-vă că atitudinea celui de-al doilea grup nu este aceea de predicare, ci aceea de denunțare. De fapt, l-a dus să-L denunțe pe Domnul Iisus Hristos. Uite ce face El, uite ce minune a făcut El, uite cum se duc oamenii după El. Acum aș vrea să vă întreb ceva gândindu-mă la aceste două categorii. Să intru în mine și să intrăm în noi în viața noastră. Care sunt motivațiile acțiunilor noastre? Atunci când facem ceva, vedeți aici două grupe. Un grup, mulți dintre iudei s-au bucurat, însă un alt grup s-a dus la învățătorii timpului, la mai mare timpului și l-au părât pe Domnul Iisus Hristos. I-au spus în sens negativ ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Care sunt motivațiile acțiunilor noastre? Această întrebare trebuie să ne-o punem fiecare. Atunci, ca și acum. Vreau să vă spun o experiență pe care eu personal am avut-o apropo de presiunea grupului, de presiunea celor din jurul nostru. Eram la teologie ortodoxă, student, și la un moment dat ascultam la radio diferite programe și la un moment dat am descoperit un program care se numea Vocea Speranței. Și într-una dintre zile, când tot ascultam întrebări, răspunsuri, a fost o emisiune cu un fost preot care s-a convertit în Biserica Adventistă de ziua 7. Am rămas uimit. Eu, student la teologie ortodoxă, aud experiența acestui fost preot păun de la Constanța și, frații mei, nu-mi venea să cred. Cum adică un fost preot s-a convertit? Și am ascultat argumentele lui și experiența pe care el a spus-o și am rămas uimit. Pentru că nu-mi venea să cred că vreodată un preot ortodox poate să se schimbe. Și tot ascultându-și, ascultându-l, mi-am dat seama de ceva. Că multe din lucrurile pe care el le spunea, eu le-am studiat, le-am rumegat, le-am analizat, că le-am crezut și că pentru un anumit timp le-am lăsat undeva acolo uitate. Însă când a venit lucrarea lui Dumnezeu în viața mea, când m-a provocat din nou Dumnezeu, am conștientizat că trebuie să fac o schimbare. Că dacă termin teologia ortodoxă, trebuie să dau o mărturie corectă înaintea oamenilor, înaintea lumii, despre ceea ce face Hristos în viața mea. Că motivația acțiunilor mele trebuie să fie una sinceră și una curată. Că eu nu mă duc în biserica aceea să slujesc dacă cuvântul lui Dumnezeu spune altceva și eu să fac altceva. Mă întreb, care sunt motivațiile acțiunilor noastre? Ce stă în spatele acțiunilor noastre? Pentru că motivația dă faptelor adevărata valoare. Să știți că minunea aceasta a produs o reacție deosebită din partea mai marilor timpului. Uitați ce spune versetele în continuare. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Ne dăm seama de ceva. Fariseii, în primul rând, au inițiativa. Se duc, spun celor mai mari ce se întâmplă, însă când se întrunește sinodul sau sinedriul, soborul acesta, cei care în mod special iau inițiativa sunt mai mari, sunt preoții mai mari. Și bineînțeles că ei conduc întreg procesul acela. Ei sunt, bineînțeles, preoții mari, erau de fapt de orientare saducheică și din păcate, ca să spun așa, să merg mai departe, ei nu credeau în înviere. Știți, este ciudat, oameni care trebuiau să mărturisească pe Iisus Hristos, pe Mesia care avea să vină, ei nu credeau în înviere. Cine erau cei care făceau parte din sinodul acela, din soborul acela? Marele preot care era în funcție atunci, preoții care au deținut această funcție înaintea lui și erau anumiți preoți care dețineau funcții importante. Întrebarea care i-a măcinat: ce vom face? Ce facem acum după minunea aceasta? Oamenii au început să meargă după Iisus Hristos. Evenimentele petrecute în Betania prin învierea lui Lazar i-au provocat să iau o atitudine hotărâtă. Care ar fi putut să fie acea atitudine pe care urma să o ia marii preoți în soborul acela? Să-L urmeze pe Iisus Hristos sau să-L omoare? Una din cele două, să-L urmeze sau să-L omoare? Și în continuare, un alt argument care îi provoacă la o dezbatere destul de provocator este aceasta. Omul acesta face multe minuni. Frații mei, omul acela, Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, făcea multe minuni. Și atunci, ei trebuiau să aleagă din aceste două argumente. Unu, fie aceste minuni, atenție acum, sunt făcute cu autoritate divină, adică de la Dumnezeu. Și atunci trebuie să-L urmăm. Aceasta înseamnă că El este Mesia cel promis în Vechiul Testament. Era un argument pe care sigur l-au dezbătut în acele momente și să știți că Ioan, îl vedem că chiar vrea să arate tensiunea acelui sinod, acelei adunări, acelui consiliu. Și un al doilea argument pe care, din păcate, au mers mai mari timpului, fie minunile lui au fost făcute cu autoritate satanică. Vă aduceți aminte că în unele momente a fost acuzat că el face anumite lucruri cu cine? Cu ajutorul Domnului demonilor, cu Belzebul. Și bineînțeles că așa au rămas până la urmă. Aceasta înseamnă acuzație față de Iisus Hristos, înlăturarea lui ca amăgitor, ca vrăjitor și învățător eretic. Că au existat multe semne, vă dați seama, nu a negat nimeni și nu a negat soborul acela. Mai ales cei care erau împotriva Domnului Hristos. Haideți să ne gândim, de exemplu, la dezbaterea pe care au avut-o ei, la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și care sunt înșiruite în Evanghelia după Ioan. Hai să vedem numai de curiozitate, pentru că au stat în fața unor realități pe care nu puteau să le dea la o parte. Ei au recunoscut, face multe minuni, omul acesta face multe minuni, ce facem? Sunt realități, nu putem să le dăm la o parte. De exemplu, schimbarea apei în vin. Cine mai făcuse această minune până în timpul acela să schimbe apa în vin? Numai Domnul Iisus Hristos a putut să facă așa ceva. Ioan 2. Vindecarea fiului slujbașului împărătesc. Ioan capitolul 4. Vindecarea slăbănogului la Scăldătoarea Betesda. De exemplu, slăbănogul la Scăldătoarea Betesda era un bolnav de 38 de ani. Un slăbănog care nu putea să se mai ridice de pe patul său. Nimeni nu putea să facă minune în dreptul lui până în clipa aceea. Hrănirea celor 5.000 de oameni. 5.000 de oameni, afară de femei și copii, au fost hrăniți de Domnul Iisus Hristos. Iarăși o minune pe care nimeni nu putea să o conteste. Umblare pe mare. Cine mai umblase pe mare până în clipa aceea? Ioan 6. Vindecarea orbului din naștere. Iarăși, cine mai făcuse o minune până în clipa aceea? Învierea lui Lazar. Efectiv, aș putea să spun așa că învierea lui Lazar parcă pune capac. Cu toate că au fost și multe alte minuni care au fost făcute și sunt relatate de ceilalți evangheliști, de ceilalți sinoptici. Matei, Marcu, Luca. Dar parcă minunea aceasta, învierea lui Lazar, provoacă atât de multă agitație și în popor, pentru că oamenii încep să aibă o afinitate deosebită față de Domnul Iisus Hristos, dar în mod special o reacție potrivnică Domnului Iisus Hristos. Și mai ales sinodul acesta scoate în evidență acest lucru. Ia auziți, de exemplu, ce spune Talmudul iudaic cu privire la afirmațiile care au rămas în dreptul Domnului Iisus Hristos. Acest Talmud iudaic păstrează și astăzi concepția potrivnicilor Domnului Hristos. Astfel este scris. Auziți ce spune Talmudul. El a făcut vrăji, a ademenit și a amăgit Israelul și l-a dus în rătăcire. Ce spune Talmudul? Iar un alt rabin învățător din timpul acela care a fost contemporan cu apostolul Pavel spune Rabbi Iohanan așa. L-a judecat astfel pe Domnul Iisus Hristos. La început a fost un proroc și la sfârșit un vrăjitor. La început a fost un proroc și la sfârșit un vrăjitor. Vedeți care a fost atitudinea oamenilor în timpul acela? În loc să recunoască dumnezeirea Domnului Hristos și că minunile pe care Mântuitorul Hristos le făcea veneau normal ca autoritate divină din partea Tatălui, ei ce au spus până la urmă? Ștampila, este vrăjitor. Am o întrebare și bineînțeles în același timp dau și răspunsul. Ce trebuia să facă unui vrăjitor? Asta spune Vechiul Testament. Era scos afară din cetate, se luau pietre și vrăjitorul era omorât ca să îi dispară și numele din Israel. Ce este interesant în versetul 48? Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el, vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul nostru. Ideea de aici, am putea să spunem noi că este mai degrabă din domeniul argumentelor politice decât teologice, pentru că clasa preoțească din timpul acela se pricepea mai mult la politică decât la argumente teologice. Farisei, pe de altă parte, în schimb, puneau în primul rând ascultarea de lege și de învățătura legii în amănunt, la literă, să nu treacă, spuneau ei, o iotă. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el. Această afirmație a sinodului sau a soborului este dovada unei mari prețuiri față de Mântuitorul Hristos, la care nu puteau să renunțe nici măcar acest cerc al soborului. Oare, acum mă gândesc așa, la ceea ce au discutat ei acolo, s-au gândit aceștia că poporul dorește să-l facă împărat, mesianic, atunci când ei au spus, toți vor crede în el? Pentru că gloata, pentru că norodul, poporul dorea să-l facă împărat. Însă ei nu știau ce înseamnă împărat pentru timpul acela. Și ei afirmă în continuare, vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Aceasta a fost de fapt marea frică a conducătorilor iudei. Și bineînțeles că această frică este de înțeles. Dacă ne amintim prin ce au trecut iudeii de-a lungul timpului. Ei au fost robi sub asirieni, au fost robi sub babilonieni, au fost robi sub sirieni, au fost robi sub parți. Și mai mult decât atât, duritatea romanilor era foarte bine cunoscută și era proverbială. Iudeii făcuseră deja cunoștință cu această duritate a romanilor în timpul lui Pompei, care a asediat Ierusalimul în anul 63 înainte de Domnul Hristos. Și bineînțeles că era cunoscută și proverbială această duritate, dar mai mult decât atât, ei luau un calcul și o să vedem puțin mai târziu și contextul și profeția, profeția biblică din Vechiul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, dacă lăsăm așa vor veni romanii și ne vor nimici locul. Care era locul? Locul despre care este vorba și pe care îl scot în evidență mai mare este templul și neamul. Bineînțeles, neamul este poporul iudeu. Templul Și întregul popor iudeu însă a devenit realitate mai târziu. De ce? Legat de acest lucru, ne aducem aminte că profeția aceasta despre care vorbesc cei care erau adunați acolo se împlinește când? Vor veni romanii și ne vor distruge ce? Și locul acesta și țara. Le-au distrus romanii locul și țara? S-a împlinit această profeție cu poporul lui Israel când? În anul 70, când Tit a distrus Ierusalimul, a distrus templul și evreii au fost împrăștiați în toată lumea. Dar aceasta s-a întâmplat tocmai din cauza că Iisus Hristos a fost respins și nu din cauza vinei Domnului Iisus Hristos pe care ei o aduceau. Iisus i-ar fi ocrotit dacă l-ar fi primit ca Mesia și ca Fiul al lui Dumnezeu prin credință. Mai mult decât atât, soborul acesta care era alcătuit din marii preoți, putem să spunem că era cea mai înaltă autoritate în probleme civile și spirituale. Dar să știți că și soborul acesta era supus guvernării romane din timpul acela. Sediul soborului se afla de obicei la marele preot care era în funcțiune în timpul acela. Ei era alcătuit din trei categorii de oameni. În primul rând, saducheii, din care făceau parte clasa preoțească și care, așa cum am spus, nu credeau în înviere. O a doua categorie care făcea parte din sobor erau fariseii, care erau cei mai respectați din popor și care formau marea majoritate a soborului. Și a treia categorie, pentru că o să observăm în Evangheliile, la ceilalți sinoptici, este această triadă care se opune Domnului Iisus Hristos și care se luptă să-L distrugă și să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos, sunt bătrânii. Iar bătrânii reprezenta nobilimea laică a lui Israel, din care a făcut parte, probabil, de exemplu, Iosif din Arimateea. Acum, făcând așa paranteză, mă gândesc, oare de ce au spus mai mari că ne vor distruge templul și locul acesta? Oare aveau în vedere cumva o profeție a Vechiului Testament? Și cred că, probabil, s-au gândit la această profeție a Vechiului Testament. Și mă gândesc, de exemplu, la profeția lui Daniel. Aș vrea să deschid. Este Daniel capitolul 2. Este o imagine a istoriei lumii, a popoarelor care s-au succedat pe scena istoriei. Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grec și după aceea venea Imperiul Roman. Au văzut că se petrece ceva. Să știți că ei studiau foarte bine Vechiul Testament. Dar mai mult decât atât, capitolul 2 din Daniel, coroborat cu capitolul 9, cu versetul 26, erau acolo câteva cuvinte care efectiv îi speriau pe conducători, clasa preoțească. Vreau să vă invit să citim ce spune Daniel în capitolul 9, cu versetul 26, legat de afirmația pe care eu o fac în acest sinod. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Dar mai mult decât atât spune versetul așa: poporul lui Domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locas și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop, este hotărât și războiul va ține până la sfârșit împreună cu el și pustiirile. Interesant ce spune versetul acesta: poporul lui Domn va veni. Oare au văzut mai mari timpului că poporul acesta care va veni erau romanii? Și ce vor face romanii? Vor nimici ce? Cetatea și sfântul locaș, adică templul despre care ei au spus lucrul acesta. Vor veni romanii și ne vor nimici locul nostru și neamul nostru. Avea argument biblic, argument vechi testamental. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare că s-a întâmplat? Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Frații mei, afirmația lui Caiafa, să știți că este dură, este foarte dură. De ce? Pentru că doar poporul prost nu știa nimic. Gândiți-vă că în soborul acela, în sinodul acela, se aflau farisei care știau, cunoșteau legea. Nebunii nu știau nimic. Cei care erau fără Dumnezeu nu știau nimic. Afirmația era foarte gravă și n-ar fi trebuit să o spună. Dar el, care era mare preot, își asumă această responsabilitate, aceea de a-L distruge și de a-L omorâ pe Domnul Iisus Hristos. Oare nu vă gândiți că este în folosul nostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Fraților, Caiafa, marele preot din timpul acela, evaluează lucid politica timpului său. Pe plan spiritual, Iisus murea. și trebuia să ducă la îndeplinire planul de mântuire și trebuia să moară pentru popor. Iar Caiafa scoate în evidență exact planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut cu Iisus Hristos. Este de folos. Ce este de folos? Să moară omul acesta, să moară Iisus Hristos pentru popor. Iubiții mei, frați și prieteni, Iisus Hristos pentru cine a venit? A venit pentru Israelul fizic și pentru cine a mai venit Domnul Iisus Hristos? Uitați ce profetizează un om care lupta împotriva Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare așa. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el. Cine îl provoca pe Caiafa să spună lucrul acesta? Era lucrarea Duhului Sfânt. Ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acesta, nu numai pentru Israelul după trup, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Israel cei risipiți. Care sunt copiii lui Israel cei risipiți? Neamurile, cele care și ele aveau parte de moștenire, adică Israelul spiritual. Cine este Israelul spiritual? Suntem noi, cei care suntem aici. Cei care ne bucurăm că Iisus Hristos și-a întors fața spre noi prin cei care au predicat Evanghelia la toate neamurile. Și cuvântul lui Dumnezeu exprimă și Ioan scoate în evidență duritatea și tensiunea sinodului acestuia. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Prietenii mei, ziua aceea, anul acela, momentul acela este hotărător pentru istorie. Acesta este modul în care minunea învierii lui Lazar a izvorât spre patima lui Iisus Hristos. Locul acela și timpul acela și momentul acela și hotărârea soborului este hotărătoare pentru mine, că i-au hotărât ca Iisus să moară. Însă ei n-au știut că Iisus moare pentru ei, pentru cei care i-au hotărât destinul. Și că în felul acesta și hotărau destinul ca prin jertfa lui Iisus Hristos la rândul lor să fie mântuiți. Iar știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că după ce Iisus a pătimit, a murit și a înviat, în fapte, mulți preoți s-au întors la credință. Și eu am credința că și mulți dintre preoții care au fost acolo și au hotărât răstignirea Domnului Hristos, moartea Domnului Iisus Hristos, s-au întors la pocăință. Și mulți dintre cei care au spus să moară, poate că în fața marelui preot n-au avut curaj să ridice mâna cu toată inima. Dar ei și-au dat seama că cel care urma să fie răstignit, să moară, să pătimească, să fie răstignit, să învieze, a fost chiar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Am putea să spunem acum, Domnul Iisus Hristos a fost laș de a pleca de acolo? Nu a fost laș Mântuitorul Hristos, ci a plecat de acolo ca să rămână doar sub îndrumarea Tatălui. Să știa că ei deja îi hotărâseră destinul. Iisus s-a dus în ținutul acela să aștepte semnul de la Tatăl și ce să facă și cum să facă în continuare. În continuare ne spune așa cuvântul: Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Poporul a acționat pentru că avea nevoie să fie curat. Domnul Iisus Hristos nu s-a dus în momentul acela la Ierusalim pentru că el nu avea nevoie să se curățească, pentru că el era curat. Dar mai mult decât atât, Evanghelia ne spune, ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic. Uitați-vă, iubiții mei frați, că poporul acționează altfel decât conducătorii. Poporul îl caută pe Iisus Hristos. Poporul îl dorește pe Iisus Hristos. Dar mai mult decât atât, în contradicție cu atitudinea poporului, spune cuvântul așa: iar preoții cei mai de seamă și farisei porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Am o întrebare, la sfârșit, pentru noi cei care suntem aici. Sunt două categorii de oameni. Cei care s-au bucurat de viața lui Iisus, s-au bucurat de activitatea lui Iisus, de minunile lui Iisus, de dumnezeirea lui, și altă categorie care s-a împotrivit, care a răspuns negativ. Aceste două categorii de oameni vor fi și vor exista pe pământ până la sfârșit, de la început și până la sfârșit. Dar am o întrebare pentru noi cei care suntem aici. Pentru mine ce înseamnă Iisus? Cine e Iisus pentru mine acum? Este doar un personaj istoric care a fost și el și și-a făcut datoria pentru timpul acela? Sau este Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât aici să vină la mine, să moară pentru mine, să-și dea viața pentru mine și ca eu să fiu mântuit? M-aș bucura, iubiții mei prieteni, să reconsiderăm atitudinea noastră față de Domnul Iisus Hristos. Și atunci când El vine la mine, atunci când mă provoacă, atitudinea mea să nu fie de respingere, ci să fie de acceptare, de primire, de urmare a Lui și de conducere din partea Lui până la capăt. Pentru că Iisus Hristos n-a ținut cont nici de ceea ce a hotărât soborul, marii preoți, farisei și bătrânii poporului, ci l-a mers până la capăt, fără să fie interesant de hotărârile care erau luate. De ce? Pentru că în planul Tatălui din cer era cu totul altceva. El trebuia să moară și pentru ei, trebuia să moară și pentru popor și trebuia să moară și pentru noi, cei care acum suntem neamurile, Israelul spiritual. Ce înseamnă Iisus pentru noi astăzi? Un personaj istoric sau un mântuitor personal? M-aș bucura ca Iisus Hristos să fie mântuitorul personal, iar atunci când va veni pe nori, să am parte împreună cu El, împreună cu îngerii și împreună cu Tatăl, nu doar pentru o perioadă scurtă de timp pe pământul acesta, ci pentru veșnicie. Domnul să ne ajute la aceasta, să lăsăm pe Iisus Hristos să devină Domnul și Mântuitorul nostru personal. Amin. Amin.